Julio Santos é un home sobradamente coñecido en Fene. Ao longo da súa traxectoria vital fixo prácticamente de todo. Foi concelleiro, rexentou un bar, unha tenda de deportes, unha panadería, explotación gandeira e varias cousas máis. Pero quizáis polo que foi máis coñecido foi pola súa profesión como home rana. Imos falar hoxe desta faceta. Acompáñanos tamén a concelleira de Promoción Económica, Ana Basoa. Bos días.
Bos días, hola.
Bos días, Julio.
Bos días.
Julio, compaxinabas o traballo de buzo con outras especialidades?
Sempre compaxinei, porque eu estou disposto sempre ao que necesitan os demais. Por exemplo, con dicirse que algunhas veces me ten ido buscar o director de Astano a Buza Redonda, do teño restaurante, por emergencias casi algunhas secretas, que teñamos que saber prácticamente el usor.
E cando comezaste a traballar de home rá?
Pois a traballar, primeiro fixen o curso en Cartagena 8 meses.
En que ano foi? Acordaste?
Sí, no ano 62 ou 61 e pico.
Empezaste, fixeche o curso de capacitación en Cartaxena e logo xa empezaste a traballar en Astano, de home rana.
Sí, quería che dicir o seguinte, que antiguamente había os buzos, non había os buceadores. Entonces eu estaba nas filas na marina e pediron voluntarios. E me explicaron o que era, e dixen que sí, que eu iba. E fomos de toda España 250 a Cartagena a facer o curso. Dos 250 aprobamos ao final 7. E dos 7 eu saquei o número 1 ou o número 2, pero non me acordo. Entonces unha cousa que chama moito a atención, pero que foi así, que é así, é unha vocación que levabas e nunca se deron oportunidades.
Ana, cal é o significado de home rá ou home rana? De onde ven esa denominación?
Ben, o significado de home rana úsase ocasionalmente para facer referencia a un buzo civil. Curiosamente, ven das aletas, tamén chamadas patas de rana, que son similares ás membranas das patas traseiras das ranas. De aí ven o seu nome.
Julio, esta dedicación túa como buzo, como home rá, foi ocasional ou vocacional? Xa explicaxe un pouco que foi a raíz desa selección, preselección no servicio militar, non?
Sí, sí.
E que probas había que realizar para poder traballar como buzo? Aparte dese curso de capacitación en Cartaxena.
Estudiar moito ali, salir pouco de carallada, como quen se dice. Eu nunca fun na máis que cando me dedicaba a algo profesional, e esa profesión que me gustaba moitísimo vocacionalmente, entonces eu cumplía todas as reglas que dicían, desde a comida hasta os exercicios, hasta as horas no mar, hasta mirar os submarinos, en todo o que me mandaron o fixen. Pero de 250 aprobamos 7 solos, despois a constitución torácica, os pulmóns e o corazón tiña que estar á perfección daquela.
Ana, cal foi a orixe do buceo?
Bueno, pois o buceo de apnea foi practicado durante miles de anos para recoller alimentos e riquezas, por exemplo, perlas, coral. Tempo máis tarde apareceu o buceo de escafandra. Pero bueno, isto che limitaba a mobilidade, porque se mantiña sempre conectada á superficie por mediación de unha mangueira, ¿no? Recollía sempre o aire do exterior. No ano 1942, a tecnoloxía iba a dar un paso xigante porque permitiu ao home poderse bucear con total independencia na súa superficie. E no ano 1943 se creou un sistema de respiración subacuática que permitía plenamente a autonomía do buceo. Bueno, así foi como logo se orixinou tamén o que foi o buceo moderno. E nada máis, pois foi ese, basicamente.
E Julio, ti recordas algunha situación ao longo dos teus anos de traballo como Merrán Astano na que viche a túa vida en perigo?
Varias veces. O que pasa que nosotros falamos do peligro do buceo. En todos os oficios ou carreiras, se non eres prudente, peligras moito máis. Por exemplo, no caso dos condutores e todo eso. Eu sempre fun prudentísimo no fondo do mar. A agua é máis potente que o home, polo tanto, hai que respetala. En todo canto o fixen con prudencia. Se queres, ao largo da entrevista, pois se digo varias cousas con peligro que se fixo. Eu nunca tuve, afortunadamente, un accidente no fondo do mar. E daquela non exixían a parexa, senón que eu iba prácticamente solo. E falo da parexa, aunque dicen que respalda moito o oficio do buceo. Eu digo o seguinte, cando estás nunha emerxencia, ti fazlle caso ao teu pensamento. E se estades dous, o outro fazlle caso ao seu pensamento. E logo pode vir unha diferencia que pode despeligrar ou os dous ou un dos dous.
Empezaste a traballar en Astano nese ano 62, hasta que ano estuveche? Como home rana, como buzo en Astano?
Estuve uns 15 anos ou aproximadamente, pero quero dicir que eu empecé en Astano despois de vir a como diría eu, de vir cumprido. Entonces, na máis cumprir, eu entrara de aprendiz en Astano, me chamou don Andrés Luna, que era director daquela de Astano, me ofreceu unha categoría, concretamente a de segundo maestro, se quería quedar en Astano. Eu, polas andanzas miñas, sempre queda máis que claro que sempre me gustou traballar pola miña conta. Entón, eu lle dixen que no, que a categoría de segundo maestro, ser buceador de primeira, pois xa esa categoría quedaba un pouco atrás con respecto ao que eu era. E a forza que tiña nos traballos, que eu mesmo corto, que soldo, que fago calquer revisión, nunca daquela que todo o mundo lle exigían unha televisión ou unha máquina fotográfica submarina ou algo. A miña palabra iba, dicen moitos a misa. No, eu a misa nin creo moito, pero, sin embargo, na pouca personalidade, pouca práctica do oficio, sí. Entonces sempre fixen os meus entrenamientos, sempre non hai nada no fondo do mar que eu non fixera. De recoller 18 cadáveres, me parece. Hasta un día sigo.
Sí, sí, sí.
Hasta que un día chegou, ti te acordas cando se afojara, cando caera aquel ónibus no río Órbigo cargado de nenos?
Sí, sí.
Ben, eu non tiña unha peseta como nunca a teño. Si queredes despois vos explico por qué. E resulta que eu fun á Guardia Civil e lle dixen, se a mí me pagan o porte para ir alá, eu saco os cativos e máis o coche, claro, mortos, en media hora ou así. E quedaron asombrados. Eu propuxeron alá, pero non aceptaron eso. Viñeron os de Madrid, que Madrid non teñen mar, nin son a mitad dos gallegos, nin, sin despreciar, pero nosotros temos agua hasta na sopa. E que pasou? Houve un que me dixo, pero por que dices que... Por que eu sei onde está o coche? Coño, e como sabes onde está o coche? polo remolino que fai a agua do río, que eu vivo ao lado dun río, o río Velelle, o conozco os ríos como se os parira, entonces polo remolino que facía, como era un ónibus que estaba no fondo, o remolino que facía agua, eu notaba que o coche estaba ali, como si foi. Fíjate que responsabilidade hubo, que colleron, eu xa estaba dentro de Astano, con maniobras, con cabrias e con todo, e eles embragaron o ónibus, e embragaron mal no sentido que había que cerrar primeiro ventanillas ou taparas que estaban rotas ao caer ou algo, e non fixaron nada. E a mitad dos pequenos tiraron-nos polo río, sí, non a propósito, pero falta de prudencia. Exactamente.
E dos 18 corpos que dis que rescatache do mar, cal foi o que máis te impresionou?
Eu, a xente morta me impresiona bastante, pero non obstante, tes un algo que levas dentro, como se fora un motor que ves, houve alguna que había máis de 200, uns gitanos que saquei aí en Cantalarrada, unhas gitanas, unhas neniñas, pois eso foi o que máis me impresionou, porque eu cheguei ali, estaba a Guardia Civil, mais os bomberos. Entonces eu dixen que me iba a tirar, e me dixeron que non podía tirarme así eu solo e sin amarrarme, sin nada. Dixen eu, mire, ustedes levan aquí desde as 6 da tarde e son as 12 da noite e as nenas non salían para arriba. Eu non me meto na profesión de ustedes, pero ustedes non se metan na miña. E collín, vos vou dicir un simplemente, era unha fosa que era de sacar barro para as canteiras. Entonces esa fosa tiña nadantes, como todos sabedes. Entonces eu, profesionalmente, en vez de ir de pé, se vou de pé xa me clavo como as nenas, pero fun rodando hasta a onde había os 5 metros. Tal. En media hora saquei as 2 gitaniñas. Entonces había máis de 200 gitanos fora. Cando saquei a primeira, pero eu estaba a pulmón, que eu tiño o traxe, as botellas en industria. Cada 5 anos hai que leválas a reconocimiento. E iso foi o que máis me impresionou, porque había outra no fondo e había que ir a buscarla. E a pulmón, ás 12 da noite, despois que ocurrira co Guardia Civil e todo iso, pois bueno, era, pero saqueina sin problema ningún.
Non sei se interviche ti nun caso que houbera en Astano nos anos 80 que morrera un home de Maniños nunha pala, que levaba unha pala e caera, volcara a pala ali ao lado do muelle de Perlío, no antigo local do comité de empresa, e que morrera xa no sí, caso. Sí. Interviras ti nese no, suceso?
En ese non. Intervín os 18 ou así aproximadamente, pero todos en distintos sitios, hasta incluso en Viveiro, en todos os sitios sin problema ningún e con éxito, despois de outros levaren ao mellor 4 ou 8 días buscando.
En Astano en concreto, atuaxe en algún caso?
Sí, atuei no caso do que un gruista, por exemplo, na grada, sabes que os que somos da entendemos do naval e todo eso, é máis do mar, pois sabes que hai o sitio onde se anda sempre sin musgo ou sin xebra, pero ten unha parte que sempre hai patina. E o pobre home aquel, pobre home non, que era un profesional, pero el coa grúa colleu e se acercou un pouco de máis a donde patinaba, despois quixo frenar e non houve maneira. Non me acordo do nome agora, sei que era do comité de Astano e vivía aquí no, indo para a carretera de Sillobre, un rapaz, un rubio, era do comité, me parece, Fui buscar, hicei a grúa e collín os rapaz.
Ana, que diferentes tipos de buceo temos?
Bueno, despois de escuitar a Julio, costa traballo seguir coa entrevista. Os que somos un pouco sensibles, a verdade é que costa continuar. Bueno, pois vamos a lá. O tipo de inversión depende da profundidade de agua e do traballo que se vai realizar. Está o buceo de superficie, que se usa en aguas ata de 50 metros. Os buzos reciben o suministro do aire a través dunha mangueira dende fora da agua. Bueno, é así, non?
Sí.
Esta técnica se utiliza cando existe algún peligro. Logo temos o submarinismo con botella de oxíxeno, que utilízase en profundidades ata de 40 metros. Os buzos ou submarinistas levan á espalda botellas de gas respirable e respiran a través delas. Logo está o buceo de alta mar, que ata máis de 50 metros de profundidade se coñece como buceo de saturación, e os buzos viven e traballan nunha cámara especial que consiste en unha mezcla de gases para que poidan respirar con normalidade. E por último temos os buzos que traballan en profundidades extremas, que poden ter que poden incluso pasar días nunhas cámaras de descompresión despois de unha inversión para que o seu corpo se volva a adaptar de novo á presión atmosférica local. Bueno, ti obviamente entendes máis disto, non sei se tes algo máis que añadir respecto ao que acabo de comentar.
Teño que decir o seguinte: o aire que respiramos é aire, como quen se dice, pero é un aire que está composto de 21 partes de oxígeno e 79 de nitrógeno. Entonces non temos problema ningún a respirar e todo eso. Pero aquí estamos a un kilo de presión. Cada 10 metros baixas no mar ou en calquer sitio, e el sitio que haxa que este cerrado, que teñas que respirar ali, cada 10 metros hai un kilo máis. Por ejemplo, se estás a 40 metros, estás a 4 kilos máis o kilo de arriba. Son 5 kilos. Pero que ocurre? Como o corpo na máis que aproveita o oxígeno e máis o aire a unha presión, o oxígeno o aproveita e o resto o expulsa, te encontras con que se estás a profundidade a máis de 40 metros, que son 5 kilos, pois entonces, se non estás atento e non faz descompresión quere dicir unhas paradas que hai que facer cada 10 metros para que o corpo se desfaja dese nitrógeno que ele non aproveita. Si, por exemplo, non o faz, pois se ven eso que chaman a descompresión. Pero o que é profesional e tal, pois xa o sabe, non hai problema ningún con eso. Pero hai que puntualizar. Ti, por exemplo, ves un accidente ou sintes, e o primeiro é que o oxígeno tal. No, o oxígeno non podes baixar ao mar máis de 12 metros, porque é o que necesita o que che aproba o corpo, o quilo de arriba máis o quilo de abaixo, que son 2 quilos. Si ti colles e de alguna maneira baixas máis, te encontras que o oxígeno é xa nocivo para o corpo. Entonces, que ocurre? Que o oxígeno non che avisa de que estás mal, nin isto, nin outro. Ao contrario, che dá risas como se non estuveras no fondo do mar. E iso tens que ser moi prudente. Sabendo que o corpo ten esas cualidades, e o aire ten outras, e todo iso.
Segundo dicionario, home ra e home provisto do equipo necesario para realizar traballos submarinos. Falamos hoxe dos homes ras con Julio Santos. Julio, Ana, moitas grazas.
Nada, un placer. Gracias a ti.
Vale, gracias a ti. Me alegro que vos que me chamarades porque creo que aquí nunca fixo nadie ninguna entrevista destes tipos, ademais son o único hombre que hai en Astano, sempre en Astano, en Fene, sempre estuve á disposición do Naval, cantidad de cousas que existen que teríamos para dúas horas no, en Astano, en outros sitios. Entonces, cando estedes dispostos ou que irades saber algo ou informar do que faga falta, sabedes que non para isto, para calquer cousa estou disposto día e noite para isto. Teño que dicir un detalle que teño na mente, que é, eu teño 79 anos. Entonces, se chego aos 80, pois quero facer un récord desde Xuvia a Boca da Ría en a nado, con aletas, claro. En a Boca da Ría, cruzala a 17 ou 20 metros de profundidade hasta Mugardos, que iso non fixo nadie. E menos un home con 80 anos e cun marcapasos.
Pois esperamos que poidas cumplir esa fazaña, para que, sin duda, servirá para inscribirse no libro Guinness do récord.
Eso, xa vos pedirei, será acompañado de médico, acompañado de embarcacións e todo eso, pero a miña forma de ser, a forma de cuidarme, a forma de alimentarme, pois me dá máis potencia iso, pero 80 anos son 80 anos.
Muy ben, pois moitas grazas, un saúdo.
Vale.
Gracias, Julio.
Gracias.